Musiikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Head kuulajad, see on saade Muusikka ja ylistus. Minu nimi on Margit Prantsus ja nimetan tänase saate pealkirjaks sellise sõna nagu rikkus. Seekord sooviksin teieni tuua erinevaid lugusid, mis selle teemaga seostuvad ja seda nagu alati nii muusikalise kui ka sõnalise poole pealt. Kõige otsesemalt rääkides seostub meile see muidugi rahaga ja ei ole inimest, ka kõige pühamat ja alandlikumat uskliku, kes saaks üle või ümber raha teemast. Kindlasti on kogudusi ja erinevaid aegu, kui kirikukantslist raha teemal on räägitud isegi rohkem kui võiks või sobiks. Aga samas ma usun, et nii nagu meie usk Jumalasse paneb meid lugema, uurima, mõtisklema ja palvetama ning seda eeldatavasti igas eluvaldkonnas, et kõik kogu meie elu kõigi üksikasjadega oleksid Jeesuse isandaks olemise all, kui nii võib öelda, siis ma arvan, et üks uuriv ja otsiv inimhing mõtleb elu jooksul ka rikkuse teemale. Muidugi ei kätke rikkus vaid seda vakõlisevat. Raha poolest rikas inimene võib olla seespidiselt nii tühi ja maine rikkuse ei aita teda karvavõrdki lähemale Jumala riigile, mis peaks aga olema iga inimese elu põhiküsimus, kuidas ma saaksin Jumalale läheneda. Piibel räägib samuti palju rikkusest, varandustest ja seda nii rahalises kui ka rahas mitte mõõdetavas mõttes. Üks esimesi kirjakohti, mis mulle sellel teemal meenub, on pärit evangeeliumist, kus on kirjas. Kus on teie varandus, seal on teie süda. Mis näitab ära, et sellesse, mis on inimese ehk tema seesmiste väärtuste jaoks tähtis, sinna on ta valmis ka oma raha kulutama. Ja ka vastupidi, kui vaadata, millesse inimene oma vahendeid kõige enam paigutab, siis järelikult on need asjad tema jaoks väga tähtsad, et ta seda teeb. Elus on ka nii, et me ju muutume ja elu jooksul muutuvad ka meie väärtushinnangud. Seda ka materiaalsete asjadega seoses. Süüa vajame me muidugi kõik terve elu ja selleks on tarvis ka vahendeid. Aga just see, millise tähelepanu oma südamest ja energiast me kulutame nende maiste asjade järel jooksmisele, seda peaks üks inimene elus jälgima. Usun, et Jumala lastena saame kasvada ka selles valdkonnas ning kui alguspoole peaks olema probleeme nii-öelda peatoiduse üle muretsemisega, siis edaspidi elu jooksul õppime kindlasti rohkem Jumalat usaldama, et see on tõepoolest nii, nagu Piiblis on öeldud, et meie Jumal täidab kõik meie vajadused. Jumal teab, mida me vajame ning kui oleme omalt poolt avatud, töökad ja edasipüüdlikud, ega siis ei tohiks ka tulust puudus olla, nagu räägib Jumala sõna. Tänane esimene laul pärineb ansambli Ajoona repertuarist ja kannab pealkirja Treasure ehk varandus. Ja selles laulus pärinevad sõnad mitmedest kirjakohtadest, mis sellel teemal räägivad. Refrääniks kõlab aga juba eelpool mainitud evangeeliumi koht. Kus on sinu varandus, seal on ka sinu süda.
Thank you.
Rikas inimene saab olla rikas, aga eelkõige headelt tegudelt. Mida inimene külvab, seda taga lõikab, ütleb Piibel kirjas galaatlastele. Selle kirjakoha kinnituseks räägib üks ammusündinud lugu Inglise parlamendi saadikust, kes elas 19. sajandi lõpul. Kord pidi tähtis isand ametiasjus Šotimaale sõitma. Ta jõudis rongiga Edinburgh, kus ootas kuue hobuse tõld, et teda edasi viia. Et ilm oli vihmane ja maanteed polnud veel need, mis tänapäeval, jäi sõiduk ühel hetkel mudasse kinni. Mis nüüd küll teha, jõudis inglane nõutult mõelda, kui tema tõlla kõrval peatus keegi noor šotlasest talupois. Koos kutsariga suutis ta pika rassimise peale sõiduki mudast välja saada. Kui palju ma sulle võlgnen, noormes, küsis tänulik inglane. Ah, mitte midagi, vastas pois. Kuidas nii? Kindlasti saan ma sinu heaks midagi teha. Kelleks sa suureks sirgudes saada tahad, küsis härra. Arstiks, ütles nooruk pikalt mõtlemata. Parlamendi saadik lubas noort šotlast ülikooli hariduse omandamisel aidata ja ta pidas oma lubadust. Möödus üle 50 aasta. Inglise peaminister Winston Churchill lamas eluohtlikus seisundis haigevoodis. Ta oli haigestunud kopsupõletiku just Marokos toimuva sõjakonverentsi ajal, millest ta osa võttis. Korraga tõid nõunikud peaministrile uut nii-öelda imerohtu, mida nimetati penitsilliiniks ja mille oli avastanud Alexander Fleming. Ja arva ära, kes see kuulus arst oli. Kui mõtlesid, et see sama noor šotlane, kellest loo alguses juttu, siis on sul täitsa õigus. Ja tähtis riigimees, kelle tõlla ta kunagi noorpõlves mudast välja aitas, oli Winston Churchilli isa. Mida siis sellest loost järeldada? Aga loomulikult seda, et iga heategu, mida inimene oma eluajal teeb, ei jää tasumata. Ja veelgi enam, see võib tema juurde tagasi jõuda just sel hetkel, kui ta seda kõige enam vajab. Heategu ei kao olematusse. Kes külvab viisakust ja vastutulelikust, lõikab sõprust, ning kes külvab lahkust, lõikab armastust.
Sa sündisid laudas ja su ase oli sõime sees. Kas ma oleksin tohtinud tulla, kui see oleks olnud palees? Siin ei ole läveva kõrde, ega liiga madal ukse pild. Nii saab iga üks sisse tulla, nii sain minagi sisse tulla ja siin enda jaoks leida siin. Ja su ase oli sõime sees. Kas ma oleksin tohtinud tulla, kui see oleks olnud palees? Mulle ei olnud ka kingitust tuua, olen ainult üks sulane. Ja ainus, mida saan sulle anda, ja ainus, mida tahan sulle anda, oma märdunud südame. Märdunud südame, oh, et saaksin uue puhta südame. puhta südame.
O Jeesus, mu päästja,
järgnevalt loen teile ühe toreda loo Soome misjonäri Kaarlo Syvändö elust. See on heaks näiteks sellest, kuidas Jumal saab anda oma lastele tarkust ka keerukates olukordades, kus küsimuse all on ausus, materiaalne heaolu ja kaastunne ning tuleb langetada mitte lihtsalt mingi otsus, vaid Jumala abiga on võimalik teha parim otsus, mis selles raskes olukorras lõppkokkuvõttes kõige arukam ja ka Jumala riigile tulu toovam on. Läksin tööle Üväsküle kiirkauba kontori juhatajaks. Tööüleandja ütles mulle. Tere tulemast! Mul isiklikult ei ole teie vastu midagi. Kuid seda ma ütlen teile juba alguses, et kiirkauba kontoris on asjad korrast ära. Seal isegi varastatakse vahepeal. Teil tuleb nüüd asjad korda seada ja välja selgitada varguse peategelane. Riigile esitatakse vahel üsna suuri kompensatsiooninõudmisi kadunud kaupade eest. Lubasin teha oma parima. Rääkisin asjast Jumalale ja palusin temalt tarkust. Ütleb ju sõna, et kellel on amet, see hoolitsegu selle eest. Vaevalt olin jõudnud lõpetada oma lühikese palve, kui mingi hääl mu sisemuses ütles. Võta taskulamp ja mine jaama pööningule väikesele uurimiskäigule. Läksin laoruumi, kust viis trepp pööningule, ronisin üles ja leidsin sealt lahti murtud kohvri. Asjad olid välja võetud, aga kaane kõrvaltaskusse oli kiri jäänud. See oli mõrs ja kiri peigmehele. Ma lugesin. Selles kohvris saabuvad pulmatarbed, millest oli juttu. Ka sinu laulatusülikond. Saadan nad sulle kiirsaadetisena, et nad laulatuspäevaks varakult kohale jõuaksid. Kiri all oli nimi ja aadress, aga kohvri sisu ei jõudnud kunagi pärale. Ma olin kohkunud ja pahane. Kirjutasin kohvri saatjale kirja ja palusin teda tulla enese juurde. Ta tuligi. Vabandasin väga juhtunu pärast ja lisasin. Palun nüüd teie abi süüdlase leidmiseks. Tulge koos minuga ladudesse ja katsuge tuletada meelde ning ära tunda see isik, kes võttis teilt selle saadetise vastu. Ta tundiski ära ühe naisterahva laua ääres töötamas. Sain temalt veel teada saatmise päeva ja kellaaja. Graafikud kontrollides selgus, et tõesti too naisterahvas oli sel ajal kaupu vastu võtnud. Ta oli jätnud saatedokumendid kontorisse viimata, viinud kohvri pööningule ja seal siis tühjendanud. Need sündmused leidsid aset 1944. aastal, mil karjalased asusid ümber. Nad panid oma väärtasju riiete vahele ja saatsid need uutesse elukohtadesse. Kui nad siis oma asjadele järele tulid, olid riided alles, aga väärtasjad kadunud. Üväsküle kiirkauba kontor oli minu ametisse astumisel kuulus varguste poolest. Ka normi alusel antavad toiduained saabusid linna selle kontori kaudu. Juustu, võid ja vorsti jagati talongidega ja ega seda isiku kohta palju antud. Kord kadus mitu kilo vorsti. Selle kohta tehti vastav raport, kuid asi jäi selgusetuks. Minul olid muidugi kohe omad kahtlused. Arvasin, et toosama proua, kes oli kohvri tühjendanud, oli süüdiga vorsti kadumises. Kord, kui teda tööl ei olnud, kontrollisin tema laua sahtlit. Sahtlist paberite alt leidsin kadunud vorsti nahka. Proua oli vorsti varastanud ja seda siis ka seal söönud. Panin vorsti naha oma taskusse asitõendiks ja hakkasin mõtlema, mida nüüd teha. Sain kuulda üsna nukra loo. Selle naise mees oli töötanud Viipuris raudteelasena ja linna pommitamisel surma saanud. Neli alaealist last olid jäänud ema ülalpidamisele. Nende kodu oli hävinud. Armust oli teda Üväsküle kiirkauba kontorisse tööle võetud, kuna ta oli pere ainuke ülalpidaja. milline raske olukord, no mida nüüd teha? Kui asjast ametlikult teatada, tähendab see talle ametist vallandamist ja vanglase sattumist, aga mis saaks siis lastest? Läksin selle asjaga Jumala ette ja palusin härdalt. Oh, kallis taevane isa, mida ma nüüd teen? Saalomon panus sinult tarkust Iisraeli rahva valitsemiseks ja nende keskel õiguse mõistmiseks. Mina vajan nüüd seda enam kui Saalomon. Anna nüüd armu ja tarkust, kuidas selles olukorras toimida. Operatsioon tuleb teha, kuid haige ei tohi surra. Pidin asjasse kuidagi sekkuma. Ühel päeval pärast töö lõppu kutsusin selle naise oma ametiruumi, lukustasin ukse ja pistsin võtmes taskusse. Siis vaatasin naisele otse silma ja alustasin. Kui tulin siia majja, tehti mulle ülesandeks lõpetada siin toimuvad vargused ja seada kord majja. Ma tean, kes on süüdlased. Siis ja siis toodi siia kohver, milles oli laulatusülikond ja muud pulmapeoesemed. See kohver ei jõudnud kunagi pärale. Ma leidsin selle jaama pööningult ja omanik käis tunnistamas, et teie võtsite selle vastu. Teine kord kadus meil mitu kilo vorsti ja siin on nüüd selle vorsti nahk, mille ma leidsin teie laualaekast. Nii siis on tõendeid piisavalt. Kuid ma olen ka teadlik teie raskest saatusest. Te olete kaotanud oma mehe ja kodu Viiburis. Teil on 4 alaealist last. Mina aga olen usklik mees ja olen Jumala ees kaalunud, et mida nüüd teha tuleks. Teie laste pärast olen tulnud järgmisele otsusele. Te võite ise valida oma saatuse. Annan 5 minutit aega teile mõtlemiseks. Kui te põlvitate sinna sohva äärde ja minu kuuldes kõiges pühadusest tõotate Jumalale, et vargused lõpevad, siis teie laste tuleviku pärast jääb see asi Jumala ja meie vahele. Kui te aga sellega ei nõustu, siis laual ootab mind ülemdetektiivi telefoninumber ja teile tullakse järele politseist. Minu kõneldes oli naine muutunud surmkahvatuks. Siis laskustas sohva kõrvale põlvili ja kogeles nutuse häälega. Mina luban kõiges pühaduses, et ma enam kunagi midagi ei varasta. Põlvitasin tema kõrvale, võtsin tal käest kinni ja hakkasin Jumalale rääkima. Kallis taevane isa, sina oled kuulnud selle inimese tõotust. Sina oled lubanud olla orbudele isaks ja lesknaistele abimeheks. Jumal, me jätame selle asja sinu hoolde. Anna armu, et see ema võiks oma lapsed kasvatada ausateks inimesteks ja et ta peaks kinni oma tõotusest. Siis tõusin üles ja ütlesin, aga nüüd suu kinni. Mul ei ole selliseks otsuseks mingit seaduslikku alust. Kui see tuleb avalikuks, oleme mõlemad pigis. Kõige parem on nüüd vaikida, kuid pidage meeles, et olete andnud ühe tõotuse Jumalale ja seda tuleb pidada. Kui te teate ka teisi, kes on sama teinud, siis öelge neile, et see on ainus kord kui armu anti. Järgmisel korral hakkab kriminalist asju ajama ja see tähendab asjaosalistele kindlat vanglakaristust. Meist said parimad sõbrad ja vargusedki lõppesid. Operatsiooni õnnestus Jumala armust ja patsientki jäi ellu. Kui Jumal kutsus mind hiljem Iisraeli Tiberia jaama ooldama, siis oma kaastöötajatega Jumalaga jättes sosistasin selle proua kõrva nii, et keegi ei kuulnud. Proua, te kindlasti peate kinni sellest lubadusest, mis te andsite, eks ole? Küll ma pean, vastas ta noogutades ja nii lahkusime me sõpradena.
Your soul
Piiblist võime lugeda ka kümnisest ja ohvriannist. Sellegi küsimuse üle peaks iga usklik Jumala sõna põhjal oma elus mingi seisukoha võtma. Ning järgnevalt loen teile ette ühe selle teemalise peatüki Juhani Kosmaneni raamatust pealkirjaga Suur sõnum väikestelt prohvetitelt, kus ta kirjutab kümnise kohta järgmist. Malaake raamat toob välja, et üheks rahvapatuks oli kümniste maksmata jätmine. Iisraellased röövisid Jumalat jättes tähele panemata tema selge kümnise maksmise käsu. Sellepärast oli rahvas ja templi preestrid saanud kannatada kuivuse ja rohutirtsudest põhjustatud ikalduse tõttu. Nüüd keskis Jumal proovida kümnise seaduse ja Jumala tõotuste paikapidavust. Kui rahvas toob täieliku kümnise, annab Jumal saaki kasvatava vihma. Malaakia esitab kümnise toomise seaduse nõudena. Kümnis kuulub Jumalale ja Jumalat võib kümnise andmisega proovida. Kümnise andmine on ka Jumala teenimine. Ja ajatu põhimõte on ka see, et puhastatud ohverdavad õiguses. Eelpool esitatud põhimõtetest võib välja tuua mõningad uue lepingu õpetused. Jeesus kõrvutab kümnise õigusega, halastusega ja ustavusega. See on Matteuse 23:23. Nii nagu õigus, halastus ja ustavus on uues lepingus usu viljadeks, nii on seda ka kümnise maksmine. Selles mõttes kuulub see uue lepingu juurde. Jeesus ei õpetanud kümnise maksmist variseridele, kes seda juba tegid, vaid uue lepingu jüngritele. Ja ta ütles, et kümnise maksmist ei tohi jätta kõrvale. Paulus võrdleb kümnist altari osaga uue lepingu koguduse elus. Malaaki annab nõu. Tooge kõik kümnis kogus mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toidust. Kooskõlas Malaakiaga õpetab nüüd Paulus, et need, kes pühi toiminguid toimetavad, söövad pühakoja omast. Nõnda on Jumal ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist, selle esimese Korintuse 9. peatükist. Teise Korintuse kirja peatükkides 8 ja 9 ei räägi Paulus kümnisest, vaid pühade abistamisest, see on diakoonia ehk sotsiaaltööst, mida ei tehtud kümnisest. Koguduse töötegijate palgad makstakse aga küll kümnisest. Heebrea kiri seostab kümnist Kristuse teenimisega uue lepingu ajal. Elavaks tunnistatud Kristus võtab endiselt vastu kümnist koguduse kui ihu kulutusteks. Kümnise maksmise puhul kehtib uue lepingu ajal sama reegel, mis igasuguse andmise puhul. Jumal armastab rõõmsat andjat. Kui ei ole võimalik rõõmuga anda, siis käsumeelne sundimine ei meeldi Jumalale ega rahulda inimest ennast. Uue lepingu ajal ei ole kümnis seaduseks, mille vastu eksimisel tabab inimest käsu needus, kuid kümnise andmine kuulub sama vanast lepingust uude siirdunud põhimõtete juurde, nagu Peetruse poolt vana testamendi tsitaadina esitatud õnnistamise printsiip. Õnnistage, et ka teie võiksite pärida õnnistuse. Seega ei ole seadus koos teenetega, vaid toimiv põhimõte. Kümnise andmine toob kaasa õnnistuse.
Sa võid oma aardeid peita, rauast kapises, sa võid oma vara hoida. Parimates pankades sa võid oma riske hajutada, aga küllalt sa ei saa, et saaks ükskord turvaliselt elada. Sa võid osta koduvalve elukindlustusega, aga see ei anna sulle turvalisemat maailma. Sa võid oma raha investeerida või maasse kaevata, aga sealtki võib see lihtsalt kaduda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saabub homne päev, võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varad. See
sa võid oma mõtteid hoida peidus teistes, sa võid oma tegelikke tundeid hoida enda sees. Sa võid eitada kaitse müüri ümber oma maailma ja kõik vallutuse katse tõrjuda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saabub onne päev, võib olla ka tundu. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varandus on see. Kui tahad armastada, kui saavub omne päev, võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varandus on. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saavub omne päev, mis on peidus sinu sees, sinu varandus on see. Sinu varandus on see.
Järgnevalt loen teile mõned mõtted, mis pärinevad Teedi Tüüri kõnedest. Oleks häbistav ja alandav miljardärist isale, meie taevasele isale, kui tema poeg õpetaks kerjus vaestele, et nad peaksid tulema isa juurde, kes tegevat neid õnnelikuks, samas aga lisama, et temalt pole sobiv paluda materiaalseid andeid, toitu, riideid ega tervist, vaid et teda peab armastama ja teenima, talle alluvust ja kuulekust osutama ja oma viletsust alandlikult taluma. Me pole kerjused, kes imetlevad almuseid, vaid lapsed, kes teavad, et rikas isa nende eest kuninglikult hoolt kannab. Jeesus pole külalislahke hotellipidaja, kes pakub tasuta toitu ja öömaja, vaid arst, kes ravib surmahaiged patuseid. Hea inimese eripära peitub selles, et ta mõtleb headele asjadele, räägib headest asjadest ja teeb häid tegusid. Hea inimene ei pea teisi endale, vaid ennast teistele võlgnikuks. Inimene, kes on oma võlga püha Jumala eest tunnetanud, ei julge puudutada ligimese võlga. Enne kui ligimesele midagi ütled või teed, seisata ja mõtle. Kas suudad selle sõna või teo mitmekümnekordset vilja oma rüppe vastu võtta? Inimkonna õnnetus ei seisne inimlike võimaluste piiratuses, vaid selles, et ei tunta ega usaldata Jumala piiramatuid võimalusi. Elu annab igale inimesele eluaegse laenu, mitte pillamiseks, vaid kasutamiseks. Vastutad vaid selle eest, kuidas ja milleks seda kapitali kasutad. Tagasi nõutakse laen protsentidega. Kui tunned ennast vaesena selle pärast, et sul raha pole, siis oled tõepoolest vaene. Asjad, millele oma raha pühendad, räägivad su elufilosoofiast. Ahnuse ravi on selline. Esiteks, võida kiusatus näha väärtust materiaalses külluses. Teiseks, harju nägema ligimese tarbeid. Kolmandaks, õpi jagama. Neljandaks, veena ise ennast, et küllus ei tähenda omamist, vaid vastutust ja kohustust Jumala ja abivajajate ees. Viiendaks otsusta, et varakus ei tohi ehitada isekusele monumenti. Ja kuuendaks teadvusta enesele, et kuulud koos oma varaga Jumalale. Raha kutsub ja nimetab end õnneks. Kutsumus pakub vaeva ja higi ja nimetab end vastutuseks. Raha petab, sest loob kaduvat, mis on väljaspool sind ega toida su südant. Kutsumus üllatab, sest annab rahulduse ja loob rikkusi, mis ei hävi. Rahas endas ei ole midagi halba, aga juhtub, et tal on halvad liitlased. Raha tuleb su juurde, kui sa seda vajad, sest ta on su teenija. Kui sa hakkad aga raha taga ajama, muutub ta isandaks, kes valitseb su üle ning hukutab sind vaesuse, külluse või ülekohtuga, milles seda sind veab. Sageli on suure raha taga väike inimene. Raha paisutab rahakotti alati, südant aga harva. Väär on arvata, et raha teeb õnnelikuks. Ainult unistused, mured ja hirmud vahetuvad. Nõuab tarkust elada napi sissetuleku kohaselt. Veel suuremat tarkust vajatakse, kui sissetulekud ületavad mõistliku vajaduse. Mitte säästmine ja jagamine pole peamine, vaid oma vajaduste vaoshoituse säilitamine. Tõsi, raha paneb rattat käima, aga ta moondab inimesegi rattaks. Raha on surnud objekt. Ta ärkab ellu, kui märkab su südame armastust tema vastu. Tahad teada, kas raha sind veetleb? Vastus. Kui loed raha ja sind läbib õrn värin summa kasvamise puhul. Kuigi orjusaeg on möödas, peab raha jääma orjaks. Helde inimese eksimatuks tunnuseks on avatud süda, avatud koduks, avatud rahakott ja avatud taevas. Nii hästi rikkusel kui vaesusel on omane muuta hing kitsaks ja mina keskseks. Pole oluline, kas ta kasutab selleks ahnust, kadedust või muret. Kokkuhoidlikul inimesel on kaastundlik süda ja helde käsi. Ihnuskoi teeb aga head siis, kui see talle on kasulik või kui see kõditab ta uhkust. Vaene ei ole see, kes saab rikkaks alles igavikus. Vaene on see, kes igavikus vaeseks jääb, nagu räägib Jeesus lugu vaesest latsarusest ja rikkast mehest. Kristlus ei tõotanud anda oma järeltulijatele mitte raha, vaid rahu, olenemata sellest, kas raha on või mitte. Pole tähtsusetu, et halastajal samaarlasel oli raha, kuid on eriti tähtis, et tal oli süda. Rahaga võiks muidugi palju head korda saata, kui see oleks Jumala käes. Jumalaga hoidub rahast eemale ja kassa satub seetõttu sageli mõne juuduse kätte. Jumal andis maailmale oma poja, mitte kiriku. Poeg andis maailmale lunastuse, mitte korjanduskarbi. Usklikud maksavad tänapäeval kümnist, oodates suuri protsente. Vanasti maksti Jumalale kümnist tänust õnnistuste eest. Jääd võlgnikuks Jumalale, kui arvad, et küllus usaldati sinu kätte muul põhjusel, kui vaeste ja õnnetute aitamise pärast.
Kas pärit kord taeva riigi, küsis uskmatu kristlase? Kas usk siin taeva viibki, pääseb jääk, vaid on piiblisse. Kui siis seisin ja arutlesin, seisid vaimus kaks meest minu ees. Nägin tölnerit ja variseri, kes avasid südame. Tõlner üles ei tõstnud pilku, nähes enese kõlmatus. Kuid variser ootas vaid palka, öeldes enese õigustus. Siis ütles üks hääl mulle taevast, vaata tõlnerit, õnnistan teda. Looda täiesti mu armu peale, olgu minust vaid sõltuv su süda. Ära ohverda end ilma aegu, hind ammugi makstud su ees. Minu halastus suurem su ohvrist, looda kõiges mu armule. Ükski muu ei või sulle tuua taeva õndsust ja vabadust. Sinu südame uueks luua, anda elu sul igaves, anda
Joy Miller on pannud Eesti missionäri Walter Kimbergi jutustuste põhjal kirja selle, kuidas see Hiiumalt pärit mees 20. Sajandi keskpaiku laias ilmas Jumala sõna käis kuulutamas. Ja siit loeksin nüüd ette koha, kuidas Walter Kimberg kirjeldab oma elu näidete põhjal seda, kuidas meie rikas taevane isa oma lastele tarkust ja nutikust annab ja meid ka materiaalselt õnnistab. Järgnev lugu juhtus Kimbergi Aafrikas missioni põllul olemise aastatel. Kui mu Saksa talumeestest sõbrad oma saadusi turule viisid, peatusid nad tihti teel olles meie maja juures, et jätta meile kingitusi köögiviljade ja liha näol. Nii lisas Jumal meie toidulauale eriliselt häid asju. Kord, kui kolme talu pidaja järjekordselt meile tasuta küttepuid tõi, rääkis ta, et kavatseb oma kõige väiksema talu meie elukohast 8 kilomeetri kaugusel ära müüa. Meie suhteline vaesus pani Jumala õnnistuse nüüd proovile, kuna see andis mulle tõuke haarata kinni võimalusest osta maja ja seda ilma rahata. Tegin julge otsuse ja laususin. Kuule, ma tahan su talu ära osta. Kuid sul pole ju raha, vaidles sakslane üllatunult vastu. See on tõsi, kuid pangal on palju raha. Kui sa pakud ausa hinna, ostan talu ära. No olgu, kui sa tõesti nii tahad. Talul on head metsa. Tahtsin selle küll kasumiga ära müüa, kuid sinule teeksin hinna alandust. Volinik sõitis kohale, et kaubatehingut vormistada ja ta määras mulle talu peale 100%-lise võlakohustuse, aga probleem ei olnud, kuna hind oli allpool turuhinda. Kirjutasime tehingule alla ja see kinnitati. Raskes kohas annab Jumal inimesele võimaluse oma tublidus proovile panna ja tema abistava käetoel saab võimatu teoks. Tänu julgele ettevõtmisele oli mul nüüd talu koos karjamaadega, vee ja loomalautadega. Aga ühtegi lehma ei olnud sinna sisse panna. Ma vajasin lüpsi lehmi, et väikest meie reid tööle panna. Kuidas aga ostan ma lehmad ilma rahata? Tundsin ühte jõukat talumeest veidi eemalt, kes pidas valge pruunikirjusid lehmi. Pidasime seal kandis üsna regulaarselt Jumala teenistusi. Eelnevalt palvetanud, läksin talle oma lehma ostu sooviga külla. Mees ütles, muide, mul ongi just parasjagu 8 valge pruunikirjut lehma müügiks. Lähme vaatame nad üle. Loomad olid terved, kõik alles noored. See oleks suurepärane investeering ja ühegi kõhkluseta tegin järjekordse julgeotsuse. Palun müüge need 8 lehma mulle, ma tahaksin neid endale saada. Ja palun, te võite need saada. Tänan, kuid ma pean tunnistama, et praegu ma maksta ei saa. Kas teil oleks kohe raha tarvis? Ei, praegu kohe ma ei vaja. Makske, millal võite. 15 naela iga ühe eest. Ma usun, et tehing laabus nii libedalt, kuna Jumala käsi oli selle peal. Ja üks suulu poiss ajas lehmad meie uude Kumbula tallu. Üsna varsti lehmad poegisid, nii et mul oli nüüd 8 mullikat. Kolmandal aastal poegisid esimese aasta mullikad omakorda. 8 esialgsest lehmast kasvas minu kari 32 pealiseks. Ja lehmade suurepärane piimaand suurendas meie sissetulekut. Jumal lubas armulikult mu ettevõtmisele edeneda. Oleksin väga tahtnud midagi teha ka oma Kumbala talu peal oleva võlakohustuse tasumiseks, aga minu pangaseis oli 0. Ometi tuli maksmise tähtaeg üha lähemale. Panin palves selle mure Jumala ette. Ja siis välgatas mulle mõte 150-aakriline Kumbala talu ära jagada ja osa sellest maha müüa. Mõeldud tehtud. jätsin endale parema osa hea pinnase ja veega, samuti 1,5 aakrit männimetsa. Ülejäänu aga müüsin 4800 randi eest, mis oli 2-kordne summa kogu talu maksumusest. Kummalisel viisil muutus minu komistuskivi nimega raha ei ole, astumiskiviks nimega raha on piisavalt. Maksin kohe maid ära oma võlakohustuse Kumbala talu pealt. Mu julge ettevõtmine oli võidukalt läinud. Jumal tegi meile veel palju muid kimesid. Kord juttu ajades sõbraga, kes läks endale uut traktorit ostma, uurisin, mida ta vana traktoriga kavatseb teha. Mulgi oli tarvis traktorit ja ta pakkus vana traktorit mulle 50 randi eest. Olin otse kohe nõus. Traktor osutus tõeliseks õnnistuseks. See oli hea Fordi traktor, mis teenis meid veel palju aastaid. Kui mu poeg Mati oli 12-aastane, õppis ta sellega sõitma ja hakkas põldu kündma. Kasvatasime maisi ja köögivilja. Mina aga otsisin võimalusi ja vahendeid piiblikooli üliõpilaste toetamiseks. Seetõttu hakkasin kaalutlema oma talu laiendamist ja lehmakarja suurendamist. Kasumid läheksid missionitöö toetuseks ja nii hakkaski mõte argnema. Tore oleks korraldada noorte laagreid ja konverentse kaunis maakohas. Suuruselt jääks aga Kumbula talu väikeseks. Nii hoidsin ma kinnisvara turul silma peal ja märkisin üles paari sobiva talu hinnad. Aga kuidas ma uue talu eest maksan? Siis selgus, et minu Kumbula talu hind oli vahepeal taas tõusnud. Müüsin selle maha taaskord 2-kordse hinnaga. Ning sellest kapitalist piisas, et osta üks teine talu, mis oli samuti sobivaks paigaks noorte laagrite jaoks.
Aga nüüd ma jutustan teile ühe kauni loo. Ja see algab nii. Toimus oksjon. Ja oksjoni pidaja arvas, et vaevalt see vana päevi näinud ja kriibitud viiul on seda väärt, et sellele palju aega raisata. Kuid ta võttis viiuli kätte naeratusega ja hüüdis. Kallis rahvas, palju te pakuksite mulle vana viiuli eest? Kes alustab pakkumisega?
10 krooni.
1 kümnekas.
20.
Ainult 20. 20 krooni, kes pakub 30. Aga ei. Tagareast tuli ette üks hallipäine mees. Võttis õrnalt poogna. Seejärel pühkinud tolmu vanalt viiulilt. Pingutanud lõdvad keeled. Ja häälestanud pilli, hakkas ta mängima. Muusika vaibudes küsis oksjonipidaja vaikseljad. Madalal häälel, aga palju pakute mulle nüüd selle vana viiuli eest. Ja ta võttis selle kätte koos poogdaga.
10 000 krooni.
Kes pakub 20?
20 000.
Kes pakub 30?
30 000.
30 000 esimest korda. 30 000 teist korda. Kolmandat korda. Ja müüdud. Ütles ta. Kohal olijad hõiskasid, kuid mõned neist karjusid. Me ei saa aru. Mis muutis selle viiuli väärtust? See peale vastas keegi. Meistri käe puudutus. Nii palju on veel inimesi, kelle elu on paigast ära. Paljuski sarnanevad nad selle vana viiuliga. Aga siis sirutab meister oma käe. Ainult meeletu ei mõista kunagi hinge väärtust ja seda muutust, mis tuleneb meistri käe puudutusest.
muusika ja ülistus.
Head kuulajad, selline on olnud tänane saade Muusika ja ülistus, mille teemaks seekord oli rikkus. Põhiline osa oma mõtisklustest, palvetest, lugemisest ja uurimistest veedab üks usklik inimene ilmselt sisemise rikkuse taotlemiseks. Aga seekord oli siin saates päris palju nii laulude kui sõnalise poole pealt juttu ka maistest rikkustest. Loodan siiras südamest, et see kõik tuli meile ka seesmise rikkuse mõttes kasuks. Stuudios oli Margit Prantsus ja jäägu Jumala õnnistus teie kõigiga.
Kord kaugel võral maa, ma ringi rändasin. Ja kulda kalleid pärleid ka, ma taga ajasin neid ma sest leida mõtlesin. Et rikkust kuulsust ka, see läbi omada, see oli minu mõte siis, kuid vaata asjata mu töö ja vaev. Ja plaanid ka, Jeesus sai kuulaks minule, nüüd ilma vara jääb teistele, see rikkus mõõd, mis leidnud on miljoni. Mis rõõmus see sul toob, mun nimi taevas kirjas on, vaat see mind rõõmustab ja võitlustes mind julgustab. Kõik maine hilgus siin on mulle nii kui mul, et olla taeva miljone, on enam väärt kui kuld, sest südamel on väärtus seal. Jeesus sai kullaks minule, nüüd ilma vara jääb teistele, see rikkus mõõd, mis leidnud miljonitega ei vaheta. Jeesus sai kullaks minule, nüüd ilma vara jääb teistele, see rikkus mõõd, mis leidnud ma.
muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.